Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរឡុង អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 18 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជើងពូជីនិងលោកភីសុភីដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ជនស៊ីវិលកំពុងរងចាំការជន់លៀសចេញពីទីក្រុង Aleppo នៃប្រទេសស៊ីរី
លោក Donald Trump បានបិទបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចថ្លែងអំណរគុណរបស់លោកក្នុងរដ្ឋ Alabama
ប្រទេសចិននិយាយថាខ្លួននឹងប្រគល់ drone គ្មានមនុស្សបើកដែលបើកនៅក្នុងទឹកទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកវិញ
ទីហានយេម៉ែន40នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Ricardo Lara សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ California មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអំពីដំណើរការទៅមុខនៃសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីចងសម្ព័ន្ធភាពរវាងរដ្ឋ California និងរាជធានីភ្នំពេញជារដ្ឋបងប្អូននិងសេចក្តីរីកាអំពីគោលជំហរដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់វៀតណាមចំពោះប្រទេសចិនក្នុងការទាមទារដែននាវាចរនៅក្នុងសមុទ្រលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរីកានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីននិងលោកភីសុភីដាសូមអញ្ជើញ
អរគុណជនស៊ីវិលនិងពួកឧទាមសេរីរាប់ពាន់អ្នកដែលជាប់គាំងកំពុងស្វែងរកការបន្តជន់លៀសចេញនៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូដែលហែកហួតដោយសង្គ្រាមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកស្រី Elodie Schneider អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ពួកគេនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលដែលលោកស្រីបាននិយាយថាអង្គការរបស់លោកស្រីបានប្រុងប្រៀបជាសាច់ហើយដើម្បីបន្តជន់លៀសមនុស្សចេញពីទីក្រុង Aleppo ភាគខាងកើតដែលសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឡើងនៅព្រឹកនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវគេរំពឹងនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាតើនឹងបញ្ជូនអ្នកឃ្លាំមើលទៅកាន់ទីក្រុងដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមដើម្បីពិនិត្យមើលការជន់លៀសមនុស្សចេញហើយនឹងជួយផ្ដល់កិច្ចការពារជនស៊ីវិលដែលស្ថិតនៅទីនោះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងពិចារណាសំណើព្រៀងរបស់ប្រទេសបារាំងដែលសម្ដែងនឹងការភ្ញាក់ផ្អើលពីវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលកំពុងកាន់តែញាប់យ៉ឺនឡើងនៅខាងក្នុងនិងជិតទីក្រុងហើយនឹងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងឡាំពតដែលត្រូវជន់លៀសចេញនេះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដូចជាសំណើឈប់បាញ់គ្នារាប់សិបទៀតដែលត្រូវបានពិចារណាដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំនេះត្រូវគេរំពឹងនឹងទទួលបានការរិះគន់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ស៊ីរីដែលបានបោះឆ្នោតវេតូសំណើឈប់បាញ់គ្នាកាលពីដំបូងពួកអ្នកឃ្លាំមើលនិយាយថាជនស៊ីវិលនិងពួកអ្នកប្រយុទ្ធឧទាមដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយយ៉ាងហោចណាស់ក៏40,000អ្នករងចាំសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនដែលបានបន្តធ្វើកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីការពន្យារពេលកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីការពន្យារពេលជំនឿនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីកងទ័ពដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទាមទារឲ្យជំនឿភូមិនិកាយស៊ីអ៊ីត2ដែលស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់ពួកឧទាម
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបិទបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចថ្លែងអំណរគុណរបស់លោកដោយការថ្លែងរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Mobile រដ្ឋ Alabama ដែលជាទីកន្លែងដែលលោកបានរៀបចំការជួបជុំគ្នាដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកន្លងមកលោក Trump និយាយថាលោកធ្លាប់ត្រូវគេប្រាប់ថាពេលលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីលោកគួរតែឈប់រៀបចំការជួបជុំដូច្នេះប៉ុន្តែលោកបានឆ្លើយថាលោកនឹងបន្តធ្វើដូច្នេះទៀតដោយហេតុថាការជួបជុំដូច្នេះអាចឲ្យលោកផ្ញើសារដោយផ្ទាល់ដល់អ្នកគាំទ្រលោកដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោក Jeff Sessions សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Alabama មកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានចូលរួមនៅក្នុងការជួបជុំជាមួយអ្នកគាំទ្រជាមួយនឹងលោក Trump លោក Jeff Sessions ត្រូវបានលោក Trump ជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងជាអគ្គមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោក Trump បានរិះគន់ប្រទេសចិនតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថា បានលួចយកឧបករណ៍ drone ដែលប្រើសម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវពីទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Trump បានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាយើងចង់ប្រាប់រដ្ឋាភិបាលចិនថាយើងមិនចង់បានឧបករណ៍ drone នោះត្រឡប់មកវិញទេលោកបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានឈានដល់ការយល់ស្របគ្នាក្នុងការបញ្ជូនឧបករណ៍ drone នោះមកឲ្យទីហានជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញបន្ទាប់ពីការជួបជុំរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Alabama លោក Trump នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ Florida ដើម្បីជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារលោកអបអរពិធីបុណ្យ Christmas ជំនួយការរបស់លោក Trump បានបញ្ជាក់ថាលោក Trump នឹងចំណាយពេលក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនេះនៅក្នុងក្រុង Palm Beach ដើម្បីរៀបចំការជួបប្រជុំក៏ដូចជាសម្រាកលំហែកាយជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោក
ប្រទេសចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួននឹងប្រគល់ drone ដែលគ្មានមនុស្សបើកនៅក្នុងទឹកដែលចិនចាប់បាននៅផ្ទៃទឹកអន្តរជាតិក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក៏ប៉ុន្តែនៅតែចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ពីការបំផ្លើសពីការចាប់នេះឲ្យคล้ายទៅជាការមិនត្រឹមត្រូវនិងគ្មានបានការក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា drone បើកនៅក្នុងទឹកគ្មានមនុស្សបើកបានវាស់ជម្រៅទឹកនិងសីតុណ្ហភាពបានត្រូវចិនចាប់ការពីថ្ងៃប្រហោះនៅចម្ងាយ90គីឡូម៉ែត្រភាគពាយ័ព្យនៃច្រកសមុទ្រស៊ូបិចនៃប្រទេសហ្វីលីពីនអញ្ញាធោសហរដ្ឋអាមេរិកបានតវ៉ាប្រឆាំងថាការចាប់នេះជាការខុសច្បាប់ហើយទាមទារឲ្យប្រគល់ drone នោះមកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកវិញជាបន្ទាន់ក្រសួងការពារប្រទេសចិនបាននិយាយថានាវាចិនបានប្រទះឃើញកំទេចឧបករណ៍មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងទឹកហើយបានព្យាយាមស្រង់យកមកធ្វើការស៊ើបអង្កេតក្រោយមកក្រសួងការពារប្រទេសចិននិយាយថាឧបករណ៍នោះបានត្រូវរកឃើញថាជា drone គ្មានមនុស្សបើករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកមន្ត្រីការពារប្រទេសចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាឧបករណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះនឹងត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក៏ប៉ុន្តែมันបានផ្ដោតសេចក្តីលម្អិតទេប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានចេញផ្សាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមក្រោយពីមន្ទីរបច្ចកោនបានប្រកាសពីការយល់ស្របជាមួយចិនហើយលោកបាននិយាយតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាយើងត្រូវប្រាប់ចិនថាយើងមិនចង់បាន drone ដែលចិនលួចនោះមកវិញទេទុកឲ្យចិនរក្សាទុក drone នោះទៅ
មន្ត្រីយោធានៅក្នុងទីក្រុងសាណាអាប្រទេសយេម៉ែនបានឲ្យដឹងថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានសម្លាប់ទាហានយេម៉ែនយ៉ាងតិច40នាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងទីក្រុងអាដិនដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសយេម៉ែនក្រុមអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថាទាហានទាំងនោះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅឯមូលដ្ឋានយោធាមួយកន្លែងដើម្បីបើកប្រាក់ខែរបស់ពួកគេមន្ត្រីយោធាបានបន្ថែមថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានទាហានចំនួន50នាក់ដែរបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នៃការវាយប្រហារនេះមិនទាន់មានការចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះនោះទេការវាយប្រហារនេះកើតឡើងក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីការផ្ទុះស្រដៀងគ្នានេះដែរបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអាដិនដែលបានសម្លាប់ទាហានយ៉ាងតិច45នាក់និងធ្វើឲ្យទាហានរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសប៉ុន្តែការផ្ទុះការពីលើកមុននេះត្រូវបានពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញមុខទទួលខុសត្រូវ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Ricardo Lara សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ California មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអំពីដំណើរការទៅមុខនៃសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីចងសម្ព័ន្ធភាពរវាងរដ្ឋ California និងរាជធានីភ្នំពេញជារដ្ឋបងប្អូននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគោលជំហរតឹងរឹងរបស់វៀតណាមចំពោះប្រទេសចិនក្នុងការទាមទារដែននាវាចតនៅក្នុងសមុទ្រនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់និងលោក Trump ឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈដែលជំរុញឲ្យលោក Trump ប្រកាន់គោលជំហរតឹងរឹងជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រទេស Madagascar រងគ្រោះដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតជាប់គ្នាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាជិកប្រសិទ្ធភាពប្រចាំរដ្ឋ California ដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់គឺលោក Ricardo Lara មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីចងសម្ព័ន្ធភាពរវាងរដ្ឋ California និងរាជធានីភ្នំពេញជារដ្ឋបងប្អូនការគាំទ្រនេះកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលក្រុមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនរួមមានទាំងលោកស្រីអងថារីបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនេះដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាដើមលោកសុកខេមរានៃ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានជួបសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយសមាជិកប្រសិទ្ធភាពលោក Ricardo Lara កាលពីដើមសប្តាហ៍អំពីដំណើរការទៅមុខនៃសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចនេះហើយនឹងសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងជារដ្ឋបងប្អូនសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
Senator Ricardo Lara, thank you so much for allowing VOA Khmer to interview you about initial plan to form
លោកសមាជិកប្រសិទ្ធភាព Ricardo Lara សូមអរគុណលោកច្រើនដែលអនុញ្ញាតឲ្យ VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាបានធ្វើបទសម្ភាសន៍លោកអំពីគម្រោងការបឋមនៅក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋ California និងរាជធានីភ្នំពេញជារដ្ឋបងប្អូនសំណួររបស់ខ្ញុំគឺហេតុអ្វីបានជាលោកស្នើឲ្យមានរឿងនេះកើតឡើងបាទ
What you know the state of California has the largest population of Cambodians and in particular the city of Long Beach which I represent is known around the worldas the home to the largest Cambodian community outside of Southeast Asia
លោកដឹងទេថារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមានពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនជាងគេបំផុតហើយជាពិសេសទីក្រុង Long Beach ដែលខ្ញុំជាតំណាងគឺជាទីក្រុងល្បីរន្ទឺក្នុងពិភពលោកហើយជាទីជំរកនៃសហគមន៍ខ្មែរដ៏ធំជាងគេបង្អស់ដែលស្ថិតនៅក្រៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយខ្ញុំគិតថាការកសាងទំនាក់ទំនងជារដ្ឋបងប្អូនជាមួយនឹងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាគឺជាវិធីមួយដែលយើងអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ពង្រីកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិទេសចរនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដ៏មានសក្តានុពលក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយនិយាយដោយត្រង់ទៅគឺថាខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ចំពោះបញ្ហាដែលថារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជារដ្ឋមានភាពចម្រុះខ្លាំងជាងគេបំផុតក្នុងប្រទេសគឺជារដ្ឋដែលគ្រប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ជារដ្ឋដែលអបអរសាទរចំពោះវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបហើយសហគមន៍ខ្មែរគឺជាផ្នែកមួយដែរដែលមានពិសោធន៍ជាអ្នកកាលីហ្វ័រញ៉ា
Yes sir would it be a few example regarding to bilateral trade
បាទលោកតើមានឧទាហរណ៍មួយឬពីរចំពោះពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌អប់រំទេសចរឬបញ្ហាផ្សេងទៀតដូចដែលលោកបានលើកឡើងទេបាទ
Correct and these sister state relationships allow us to further expand on promoting international trade amongst the sister state relationship
ត្រឹមត្រូវហើយទំនាក់ទំនងរដ្ឋជាបងប្អូនអនុញ្ញាតឲ្យយើងពង្រីកថែមទៀតចំពោះការលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិក្នុងចំណោមរដ្ឋជាបងប្អូនបង្កើនទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មហើយសូមយល់ថាយើងមានពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនណាស់ដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលយើងអាចទាញយកប្រយោជន៍ចេញពីទំនាក់ទំនងរបស់យើងដោយការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនិងរដ្ឋជាបងប្អូននេះ
Yeah the resolution supposed to be approved like December
បាទសេចក្តីសម្រេចគួរតែត្រូវបានអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំនេះតែវាហាក់ដូចជាពន្យាពេលបន្តិចទៅវិញដែលខ្ញុំមិនបានដឹងពីមូលហេតុអ្វីដែលជាហេតុផលពន្យាពេលនោះបាទ
No this is going to move through the regular process because this is a formal establishment of a sister state relationship so
មិនមែនចឹងទេសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងដំណើរការដល់ដំណាក់កាលជាធម្មតាព្រោះនេះជាការបង្កើតទំនាក់ទំនងរដ្ឋបងប្អូនជាផ្លូវការដូច្នេះវាត្រូវតែដំណើរការទៅកាន់គណៈកម្មាធិការនីតិកម្មហើយវាត្រូវឆ្លងកាត់គណៈកម្មាធិការសារពើពន្ធហើយបន្ទាប់មកក៏បានឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតដោយព្រឹទ្ធសភាពេញអង្គបន្ទាប់ពីនោះសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងឆ្លងសភាជាន់ទាបនិងគណៈកម្មាធិការសភានានាដូចគ្នាដែរមុននឹងអនុម័តជាផ្លូវការដូច្នេះដំណើរការបែបនេះទើបអាចបង្កើតបានទំនាក់ទំនងនៃរដ្ឋជាបងប្អូនកើតឡើងបានគេត្រូវតែដំណើរការតាមច្បាប
់ Right let's say it takes about a year or
បាទត្រូវណាស់សូមលោកនិយាយទៅមើលថាតើវាត្រូវការពេល1ឆ្នាំ2ឬ3ខែទៀតឬក៏តើលោកគួរតែនិយាយពេលវេលាណាមួយដែលអាចបញ្ចប់សេចក្តីសម្រេចនេះបានបា
ទ
ដំណើរការនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅរដូវក្តៅឬក៏នីតិខរដូវខាងមុខ
អូអូខេ so that's good then what will be the response from Cambodian
បាទនេះជារឿងល្អតើមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចនេះឬតើលោកបានទទួលដំណឹងអ្វីថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងគំនិតរួចផ្ដើមនេះឬក៏មិនគ្រប់គ្រងនោះបាទ
we have we have been working with our local Cambodian communities in Long Beach, and what we've heard is that
យើងកំពុងធ្វើការជាមួយសហគមន៍ខ្មែរក្នុងស្រុកគឺអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ហើយអ្វីដែលយើងឮគឺថាពួកគេមានក្តីរំភើបត្រេកអរដែលពួកគេមានឱកាសដូចនេះក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋ California ហើយយើងរំពឹងថានឹងធ្វើកិច្ចការជាមួយពួកគេតាក់ទងនឹងការពង្រីកទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ថែមទៀតជាមួយនឹងពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងរដ្ឋ California
Yes Senator I don't understand so much about the sister city or
បាទលោកប្រធានសមាជិកសភាខ្ញុំមិនយល់អំពីរឿងទំនាក់ទំនងទីក្រុងជាបងប្អូនឬអ្វីអ្វីផ្សេងនោះទៀតទេតែមានម្ដងនោះដូចជាធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាបងប្អូនដែររវាងរាជធានីភ្នំពេញនិងទីក្រុងឡុងបិចចុះពេលនេះតើមានអ្វីខុសគ្នាបាទ
Yeah the difference that this is the entire state of California
បាទភាពខុសគ្នានោះគឺរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទាំងមូលតែម្ដងមិនមែនមានតែទីក្រុងឡុងបិចទេ
Yes Senator as you may know that many Cambodians have been victimized about
បាទលោកសមាជិកប្រិទ្ធសភាខ្ញុំយល់ហើយដូចជាលោកបានដឹងហើយគឺថាមានពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនដែលរងគ្រោះដោយសាររបបវាលពិឃាតតើសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងជួយពួកគេដោយវិធីណាមួយទេនៅពេលដែលសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានអនុម័តដោយពេញលេញនោះបាទ
You know I think what we have done in the past we've actually carried another resolution that commemorated the awful the genocide that occurred and we were the first I was the first this was the first legislative recognitionof the Cambodian genocide and we had people come 2 years ago
yes,
and
sir.
We had Cambodian folks come from around the entire state and
លោកដឹងទេខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើកាលពីអតីតកាលយើងបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយផ្សេងទៀតដែលរំលឹកទៅដល់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលបានកើតឡើងនេះគឺជាការទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់ដំបូងចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍លើពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយយើងបានឃើញពលរដ្ឋកម្ពុជាមកកាលពី2ឆ្នាំមុនហើយមានពលរដ្ឋកម្ពុជាមកពីរដ្ឋទាំងមូលមកធ្វើជាសាក្សីពេលមានការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចតាមច្បាប់លើកដំបូងដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់មិនធ្លាប់មានចំពោះអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលបានកើតឡើងក្នុងរបបវាលពិឃាតពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានមកជួបខ្ញុំហើយបាននិយាយថាពួកគេមានកិត្តិយសណាស់ដែលនៅទីបំផុតអំពើខូខើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលបានកើតឡើងត្រូវបានទទួលស្គាល់ហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមព្យាបាលផ្លូវចិត្តដល់បងប្អូនខ្មែរប្រុសស្រីដែលបានចូលរួមក្នុងសហគមន៍របស់យើងក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសអាមេរិកជាពិសេសក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាខ្ញុំគិតថានេះមិនមែនគ្រាន់តែជួយម្ដងទៀតដោយមិនគ្រាន់តែឲ្យសហគមន៍ខ្មែរយើងយល់ដឹងពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាថាជារដ្ឋដែលពួកគេត្រូវបានគោរពនិងអបអរសាទរចំពោះសមិទ្ធផលរបស់យើងហើយនឹងអ្វីដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាបានចូលរួមចំណែកក្នុងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេតែរួមទាំងវប្បធម៌នៅទីនេះគឺរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាផងដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថារឿងទាំងនេះនឹងជួយធានាថារដ្ឋនេះជារដ្ឋដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកគេដែលយើងគោរពស្រឡាញ់និងអបអរសាទរចំពោះការរួមចំណែកនេះ
Yes sir thank you so much last point VOA will continue to follow and monitor this process
បាទចំណុចចុងក្រោយគឺថា VOA នឹងបន្តតាមដាននិងឃ្លាំមើលដំណើរការនេះហើយរំពឹងថាសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់តើអ្វីជាសារចុងក្រោយរបស់លោកចំពោះសហគមន៍ខ្មែរនៅទីបញ្ចប់នេះបាទសូមអញ្ជើញ
My message to the Cambodian community is that you know I am proud to represent a large Cambodian community in my district and as somebody who also comes from an immigrant background I understand and respect what their traditions culture and what their experiences in the US and we're going to consider
របស់ខ្ញុំចំពោះសហគមន៍ខ្មែរគឺថាលោកអ្នកដឹងទេខ្ញុំមានមោទនភាពដែលបានក្លាយជាតំណាងសហគមន៍ដ៏ធំក្នុងមណ្ឌលរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានប្រវត្តិជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែរខ្ញុំយល់នឹងមានការគោរពទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌របស់ពួកគេហើយនឹងបទពិសោធន៍ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងនឹងបន្តតស៊ូដូចជាខ្ញុំបានធ្វើដើម្បីទទួលបានជំនួយជាធនធាននានាដែលកុមារកម្ពុជានិងក្រុមគ្រួសារទទួលបានសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលគេត្រូវការចាំបាច់ហើយសមនឹងទទួលបានដើម្បីឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពជំនះបានលើសោតនីតិកម្មដ៏ឃោរឃៅនេះហើយយើងឃើញថាមានពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើននៅមានជំងឺបាក់ស្បាត PTSD ដំណាលគ្នានឹងបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាដ៏ធំធេងហើយធានាថាយើងនឹងធ្វើការរួមគ្នា ហើយយើងនឹងដាក់បញ្ចូលពួកគេក្នុងរដ្ឋរបស់យើងនិងក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យធ្វើដូច្នេះពួកគេមិនគ្រាន់តែអាចមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមិនឯកោទេតែពួកគេមានអារម្មណ៍ថាទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ផងដែរគឺជាសហគមន៍ដ៏ល្អដែលពួកគេរស់នៅដូច្នេះខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានក្លាយជាតំណាងសហគមន៍ខ្មែរក្នុងនាមជាប្រតិភូក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វូនីយ៉ា
Yeah thank you so much បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសមាជិកប្រតិភូ Ricardo Lara ចំពោះពេលវេលារបស់លោក
សូមអរគុណលោកខេមរ៉ា
អស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសមាជិកប្រតិភូ Ricardo Lara ប្រចាំរដ្ឋ California អំពីដំណើរការទៅមុខនៃសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចដាក់រដ្ឋ California និងរាជធានីភ្នំពេញជារដ្ឋបងប្អូនហើយនឹងសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងជារដ្ឋបងប្អូនលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងពង្រត់ផ្លូវយន្តហោះនៅលើកោះតូចមួយឲ្យកាន់តែវែងដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនដែលជាប្រទេសដែលមានភាពខ្លាំងក្លាជាងក្នុងចំនួនអធិបតេយ្យភាពដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីស្របពេលដែលប្រទេសតវ៉ាទាមទារផ្សេងៗទៀតនៅស្ងៀមឬស្វែងរកការចរចាលោក Ralph Jennings រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េហើយនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយកំពុងពន្លូតផ្លូវយន្តហោះនៅលើកោះមួយនៃប្រជុំកោះ Spratly ដែលជាតំបន់ចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងពួកគេបានពន្លូតផ្លូវនេះពីប្រវែង762ម៉ែត្រទៅ1005ម៉ែត្រហើយបានសាងសង់ឃ្លាំងទុកយន្តហោះនេះបតាមក្រុមស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្រនិងការសិក្សាអន្តរជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងថាផ្លូវយន្តហោះដែលវែងជាងមុននេះនឹងធ្វើឲ្យមានការងាយស្រួលដល់កងទ័ពអាកាសនៅក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តហោះស៊ើបការរបស់ខ្លួននៅតំបន់នេះប្រវត្តិនៃការធ្លាប់ប្រើប្រាស់ដែនសមុទ្រមោទនភាពជាតិខ្ពស់និងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃចំនួនស្លាប់រស់រវាងចិននិងវៀតណាមកំពុងតែជំរុញឲ្យប្រទេសវៀតណាមក្លាហានពង្រឹងកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅលើកោះមួយចំនួនបន្ថែមទៀតប្រមាណ22កោះលោក Adam McCarthy ប្រធានសេវវិទូប្រចាំ Mekong Economics នៅទីក្រុង Hanoi បាននិយាយថា
Vietnamese have to play really careful game they don't really want to provoke China.
វៀតណាមត្រូវតែចូលប្រឡូកក្នុងរឿងនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់វៀតណាមមិនមែនចង់បង្ករឿងជាមួយចិនទេប៉ុន្តែពួកគេក៏មិនអាចឈរមើលចិនធ្វើអ្វីតាមចិត្តនោះទេ
រដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានបង្ករឿងជាមួយប្រទេសប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីតៃវ៉ាន់និងហ្វីលីពីនតាំងពីឆ្នាំ2010មកដោយបានពង្រីកតំបន់សមុទ្ររបស់ខ្លួនរហូតដល់3.5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅតែរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់តាមធម្មតានៅពេលកប៉ាល់របស់ចិនបកាត់តំបន់សមុទ្ររបស់ពួកគេជាក់ស្ដែងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសង្ឃឹមថានឹងអាចការពារសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនិងទំនាក់ទំនងវិនិយោគទុនជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2នៅលើពិភពលោកនេះស្របពេលដែលប្រទេសប៊្រុយណេនៅស្ងៀមស្ងាត់ដែរនោះប្រទេសហ្វីលីពីនធ្លាប់សម្ដែងការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់នាំយកករណីចំនួនដែនសមុទ្រជាមួយចិនទៅកាន់តុលាការអញ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិដែលក្រោយមកបានចាប់ផ្ដើមរក្សាសន្តិភាពជាមួយប្រទេសចិននៅខែសីហាភាគីទាំងសងខាងអាចនឹងរុករកធនធានប្រេងក្រោមបាតសមុទ្ររួមគ្នាផងដែររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចាក់ដីនៅកោះចំនួន27នៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺច្រើនជាងប្រទេសទៀមទាតវ៉ាផ្សេងទៀតទាំងអស់បើទោះបីជាការទៀមទាកាន់កាប់របស់ចិនទទួលការចុះផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានច្រើនជាងគេក៏ដោយតាមការកត់ត្រារបស់ក្រុមអ្នកវិភាគរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏បានទិញនាវាមួយទឹកនិងចំណាយទៅលើការពង្រីកកម្លាំងយោធាយ៉ាងច្រើនក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងទៅនេះក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រទេសវៀតណាមមិនទុកចិត្តប្រទេសចិនដោយសារមូលហេតុប្រវត្តិសាស្ត្រភាគីទាំងសងខាងធ្លាប់ប្រយុទ្ធគ្នាដោយសារសង្គ្រាមព្រំដែននៅឆ្នាំ1979ហើយត្រូវបានរាយការណ៍ថាធ្លាប់ប៉ះទង្គិចគ្នា3ដងធំៗនៅតំបន់សមុទ្រព្រឹត្តិការណ៍នៅប្រជុំកោះផារ៉ាសែលនៅឆ្នាំ1974បានធ្វើឲ្យកប៉ាល់កងទ័ពជើងទឹករបស់វៀតណាមលិចខណៈពេលដែលមេបញ្ជាការនាវាមានវត្តមាននៅលើកប៉ាល់នោះនៅឡើយហើយបណ្ដាលឲ្យភាគីទាំងសងខាង ំងបាត់បង់ជីវិតមនុស្ស71នាក់ការប្រយុទ្ធរវាងកងទ័ពជើងទឹកនៅឆ្នាំ1988បានបណ្ដាលឲ្យកងទ័ពវៀតណាមបាត់បង់ជីវិតមនុស្ស64នាក់ផងដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992ដល់ឆ្នាំ1996រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានរៀបរៀងការព្យាយាមរបស់ចិនក្នុងការស្វែងរកកោះនៅលើតំបន់សមុទ្រក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិនផ្ដើមមានអំណាចខ្លាំងឡើងតាំងពីពេលនោះមកទោះបីជាវៀតណាមមានគម្រោងផ្សារភ្ជាប់ធនធានសមុទ្រទៅនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ឆ្នេររបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2007ក៏ដោយកាលពី2ឆ្នាំមុននាវាដឹកទំនិញតាមសមុទ្ររបស់វៀតណាមនិងចិនបានបុកគ្នានៅឈូងសមុទ្រតង់កឹងហើយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់បូមប្រេងមួយដំឡើងម៉ាស៊ីនបូមប្រេងនៅតំបន់ខ្សែទឹកត្រួតស៊ីគ្នាព្រឹត្តិការណ៍បង្កើតការរដ្ឋាភិបាលបូមប្រេងនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានក្រុមកុបកម្មប្រឆាំងប្រទេសចិននៅប្រទេសវៀតណាមនិងបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស21នាក់បានបាត់បង់ជីវិតវៀតណាមបានធ្វើបាតកម្មជំទាស់នឹងចិនដែលបូមប្រេងនៅតំបន់ទឹកដដែលនោះនៅខែមេសា
ហេតុផលទីមួយខ្ញុំគិតថាប្រទេសទាំងពីរមានបទពិសោធន៍អាក្រក់កាលពីអតីតកាលដែលវៀតណាមធ្លាប់មានការប្រឈមមុខផ្ទាល់ផ្នែកយោធាជាមួយប្រទេសចិនដោយសារការការពារផលប្រយោជន៍តំបន់សមុទ្ររៀងៗខ្លួនន
េះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Andrew Yang អគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាសិក្សាគោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់ប្រទេសចិននៅតៃវ៉ាន់ជនជាតិវៀតណាមធ្លាប់ប្រើប្រាស់ដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងអស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយដែលនេះជាដើមហេតុនៃស្មារតីជាតិនិយមនៅក្នុងចំនួនជាមួយប្រទេសចិនសពថ្ងៃនេះមុនពេលវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតណាមខាងត្បូងរួបរមគ្នានៅទសវត្សរ៍ទី80វៀតណាមខាងត្បូងបានរក្សាកងកម្លាំងយោធានិងសហគមន៍ស៊ីវិលនៅប្រចាំកោះ Spratly ការទាមទារកាន់កាប់តំបន់សមុទ្រនោះក៏ដូចគ្នានឹងការទាមទាររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនផងដែរលោក Andrew Yang បានបន្ថែមថា
ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសវៀតណាមនៅតែត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ប្រតិកម្មរហ័សនិងឆ្លើយតបជាបន្តទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាជនវៀតណាមគំនិតប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិននិងមនោសញ្ចេតនាជាតិនិយមខ្លាំងនៅតែមានក្នុងប្រទេសវៀតណាមហេតុនេះហើយថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមក៏ត្រូវបង្ហាញថាខ្លួនតបតប្រឆាំងនឹងចិនវិញប៉ុន្តែស្របពេលនេះដែរឋានៈដឹកនាំវៀតណាមក៏ដឹងថាពួកគេមិនអាចយាយីចិនញឹកញាប់ពេកទេបើមិនដូច្នេះទេពួកគេប្រកាសជានឹងទទួលប្រតិកម្មប្រឆាំងមួយដ៏អាក្រក
់លោក Magazine បានឲ្យដឹងថាក្រុមមន្ត្រីវៀតណាមធ្លាប់ជឿជាក់ថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានប្រេងនិងអូស្មန်ធម្មជាតិនៅតំបន់ឆ្នេរខាងត្បូងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែពួកគេរាថយដោយសារតែការចំណាយលើការរុករកមានតម្លៃខ្ពស់ប្រទេសវៀតណាមគ្មានភាពជឿនលឿនលើការនេសាទនៅសមុទ្រជ្រៅទេហើយនេះជាមូលហេតុសេដ្ឋកិច្ចដ៏សាមញ្ញមួយដែលប្រទេសផ្សេងៗបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះលោក Magazine និយាយថាស្របពេលដែលប្រទេសចិនសាងសង់ផ្លូវយន្តហោះនៅលើកោះតូចជាច្រើនដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ចំនួននេះប្រទេសវៀតណាមក៏ចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភថាការទាមទាររបស់ពួកគេនឹងពិបាកការពារផងដែរប្រទេសវៀតណាមនៅតែចាត់ទុកប្រទេសចិនជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមសម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយប្រទេសចិនក៏ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសវៀតណាមផងដែររដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសទីក្រុងហាណូយបានបង្ក្រាបកុបកម្មនៅឆ្នាំ2014ដើម្បីជាផ្នែកមួយក្នុងការរក្សាសន្តិភាពជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងបេកាំងកាលពីខែកញ្ញានាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺជៀងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកងៀនសួនធុកបានសន្យាថានឹងសម្រុះសម្រួលការខ្វែងគំនិតគ្នារបស់ពួកគេនៅលើចំនួនដែនសមុទ្រនេះស្របពេលនេះដែរប្រទេសវៀតណាមក៏កំពុងរឹតចំណងសន្តិសុខយ៉ាងរឹងមាំជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនឥណ្ឌាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនលោក Carl Thayer សាស្ត្រាចារ្យនយោបាយចូលនិវត្តន៍ម្នាក់នៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៅអូស្ត្រាលីបាននិយាយថា
ប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនលើសពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយលើសពីប្រទេសហ្វីលីពីនច្រើនណាស់ក្នុងការដើរតួជាអ្នករារាំងប្រទេសចិន
កាលពីខែឧសភារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលការបញ្ឈប់ការលក់សម្ភារវុធឲ្យប្រទេសវៀតណាមដែលមានរយៈកាល30ឆ្នាំហើយបានផ្ដល់ជំនួយយោធាក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន18លានដុល្លារបន្ថែមទៀតប្រទេសជប៉ុនក៏កំពុងបញ្ជូនកប៉ាល់ល្បាតរបស់ខ្លួនទៅប្រទេសវៀតណាមផងដែរប្រទេសចិនជ្រើសរើសការពិភាក្សាជាលក្ខណៈទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសទៀមទាតំបន់ចំនួនសមុទ្រដើម្បីដោះស្រាយចំនួននេះហើយបានវាយប្រហារជាពាក្យសម្ដីទៅលើការលូកដៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលក្នុងរឿងនេះលោក Thayer បានឲ្យដឹងថា
ប្រទេសវៀតណាមបានបន្តការចរចាទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសចិន
ប៉ុន្តែវៀតណាមក៏ចង់ឲ្យឃើញមានរូបភាពផ្សេងពីនេះគឺមានភាគីទី3ដែលមានសិទ្ធិចូលរួមអាចចូលរួមផងដែរ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់និងលោកត្រាំឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈដែលជំរុញឲ្យលោកត្រាំប្រកាន់ជំហរតឹងរ៉ឹងជាមួយនឹងចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្ការរងគ្រោះដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតជាប់គ្នាតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះ
យន្តហោះដឹកជញ្ជូនយោធាមួយគ្រឿងរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្លាក់ដោយសម្លាប់មនុស្ស13នាក់នៅលើយន្តហោះ
ប្រទេសអរ៉ង់ចង់ឲ្យមានកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីតវ៉ាជាមួយនឹងការបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
មានការតានតឹងមានកម្រិតខ្ពស់នៅពេលដែលពួកអ្នកគាំទ្រលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ះទង្គិចជាមួយពួកប្រឆាំង
ប្រទេសបង់ក្លាដេសបានរៀបរៀងក្បួនតវ៉ាគាំទ្រជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
តទៅនេះលោកចឹងពូជីនិងលោកភីសុភាដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញ
អរគុណយន្តហោះដឹកជញ្ជូនយោធាមួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្លាក់ដោយបានសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់13នាក់នៅលើយន្តហោះនោះយន្តហោះធុន Hercules C-130 ដែលបានហោះចេញនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះពីទីក្រុងទីម៉ាកានៅក្នុងខេត្តប៉ាពួហើយបានធ្លាក់តែប៉ុន្មាននាទីមុនពេលវាមានគម្រោងចុះនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាមេណារបស់ស្រុកចាយ៉ាវចាយ៉ាដែលសម្បូរទៅដោយភ្នំនោះលោកអាហ្គូស៊ូពីតណាប្រធានកងទ័ពអាកាសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាអាកាសធាតុអាក្រក់ត្រូវបានសង្ស័យថាបណ្តាលឲ្យធ្លាក់យន្តហោះនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងទ័ពអាកាសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយន្តហោះនោះបានដឹកម្ហូបអាហារចំនួន12តោនពួកមន្ត្រីនិយាយថាសាកសពរបស់ជនរងគ្រោះបានត្រូវគេរកឃើញកាលពីខែមុនឧត្តមភិកចៈកងទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីមួយគ្រឿងបានធ្លាក់នៅក្នុងទីក្រុងបេណូដោយបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់នៅលើយន្តហោះនោះ
ប្រទេសអរ៉ង់បានអំពាវនាវឲ្យបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយជាមួយនឹងគណៈកម្មការ6ភាគីដែលបានឯកភាពគ្នាកាលពីឆ្នាំ2015ថានឹងបញ្ចប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអរ៉ង់គោលបំណងនៃការបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់នេះគឺដើម្បីស្ដាប់ការត្អូញត្អែរអំពីការបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសអរ៉ង់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់អរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអរ៉ង់លោកមូហាម៉េត ជាវ៉ាត់ ហ្សារីហ្វបានស្នើឲ្យបើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបូករួមទាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលហៅកាត់ថា P5+1 តាមរយៈសហភាពអឺរ៉ុបគេមិនទាន់ឃើញមានការឆ្លើយតបណាមួយពីសហភាពអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនោះទេការស្នើដូច្នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសេតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះថាការអនុញ្ញាតរបស់សហភាពអាមេរិកក្នុងការឲ្យមានការបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មមួយចំនួនរយៈពេល10ឆ្នាំតទៅមុខទៀតប្រឆាំងនឹងប្រទេសអរ៉ង់អាចคลายទៅជាច្បាប់ទោះបីជាគ្មានការចុះហត្ថលេខាពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាក៏ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015ដែលចរចាដោយក្រុមប្រទេសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរួមទាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាមួយនឹងប្រទេសអរ៉ង់នោះបានលើកឡើងដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចច្រើនលើរដ្ឋាភិបាលអរ៉ង់ដើម្បីផ្ដោះប្ដូរជាមួយនឹងការរារាំងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអរ៉ង់
ការតានតឹងមានកម្រិតខ្ពស់នៅពេលដែលពួកអ្នកគាំទ្រលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាគិនហ៊ីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលតុលាការចាប់ប្រកាន់ហើយនឹងគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកស្រីផាក់ដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាយ៉ាងច្រើនបានធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញពួកអ្នកគាំទ្រលោកស្រីប្រធានាធិបតីផាក់ដែលត្រូវតុលាការចាប់ប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូបានធ្វើបាតកម្មទៀតទៀ ឲ្យតែងតាំងលោកស្រីជាប្រធានាធិបតីវិញខណៈដែលពួកប្រឆាំងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាអស់រយៈពេល8សប្តាហ៍ទាមទារម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យលោកស្រីប្រធានាធិបតីដែលតុលាការចាត់ប្រកាន់ពីរឿងអសិលពុករលួយចោះចែងពីតំណែងជាបន្ទាន់ថ្មីបើមានប៉ូលីសដល់ច្រើនណែនណាន់តាប់តាប់ដើម្បីបំបែកក្រុមទាំងពីរនេះក៏ដោយមានសក្តីរីកាពីការស្រែកដាក់គ្នាហើយនឹងការរុញចានគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងចំណោមពួកបាតកោមិនមានសក្តីរីកាភ្លាមៗពីមនុស្សរងរបួសទេពួកអ្នកគាំទ្រលោកស្រីផាកបានធ្វើបាតកម្មចុងក្រោយការពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាពួកអ្នករៀបចំបាតកម្មបានប៉ាន់ស្មានថាមានអ្នកគាំទ្រលោកស្រីប្រធានាធិបតីជាង300,000នាក់បានឋិតនៅកន្លែងធ្វើបាតកម្មនោះលោកស្រីផាកអាយុ64ឆ្នាំបានរងការចោទប្រកាន់ពីការខុបខិតជាមួយលោកស្រីចៅស៊ុនស៊ីលមិត្តភក្តិដ៏យូរអង្វែងរបស់លោកស្រីដែលបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់កូរ៉េខាងត្បូងផ្ដល់ប្រាក់ជិត65,000,000 ដុល្លារទៅឲ្យមូលនិធិ2ដែលកាន់កាប់ដោយលោកស្រីលោកស្រីចយក៏ត្រូវស៊ើបអង្កេតពីការផ្ទេរប្រាក់ពីមូលនិធិនោះហើយនឹងផ្ដល់កិច្ចសន្យាធំៗទៅឲ្យមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនផងដែរ
ប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋធានីដាកាប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានរារាំងជនជាតិអ៊ីស្លាមរាប់ពាន់នាក់មិនឲ្យធ្វើដំណើរជាក្បួនចូលទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបង្ក្រាបលើជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេជនជាតិអ៊ីស្លាមរាប់ពាន់នាក់ដែលជាសមាជិកគណៈបកអាប់ដុលឡានបង់ក្លាដេសអ៊ីស្លាមបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅពីមុខព្រះវិហារអ៊ីស្លាមជាតិបៃតុលមូគូរ៉ាំនៅក្នុងរដ្ឋធានីដាកាដែលបានសូត្រពាក្យស្លោកនឹងការបដារិះគន់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីមេដឹកនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រធានប៉ូលីសលោករ៉ាហ្វីជុលអ៊ីស្លាមបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាពេថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស 6,000 នាក់ដែរបានចូលរួមនៅក្នុងក្បួនតវ៉ានេះយុទ្ធនាការបង្ក្រាបរបស់ពួកយោធានៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខាញប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើឲ្យជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាចំនួន 27,000 នាក់ធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលក្នុងនោះអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីការបង្ក្រាបនេះបានរំលឹកអំពីរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យឈឺចាប់អំពីការសម្លាប់រង្គាលការចាប់រំលោភនិងការធ្វើទារុណកម្មនៅក្រោមស្នាដៃរបស់ពួកយោធាជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធដែលជាជនជាតិភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយបានរើសអើងប្រឆាំងនឹងជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាហើយវិបត្តិនេះពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ានានាធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនានានៅក្នុងតំបន់
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចុះហត្ថលេខាដើម្បីបន្តច្បាប់ឆ្នាំ2008ដែលរួមវិភាគទានថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញនូវឃាតកម្មដែលផ្អែកលើជាតិសាសន៍ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុនកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបន្តច្បាប់ Emmett Till Anson Civil Rights Act ដែលតាមដានបើការស៊ើបអង្កេតក្នុងរឿងក្តីជាង100នៅឆ្នាំ2006ដែលជាប់ទាក់ទិននឹងបញ្ហាសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃការស្លាប់ថ្មីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគោលបំណងខាងជាតិសាសន៍នោះ
គណៈបកសង្គមនិយមដែលជាគណៈបកការអំណាចរបស់ប្រទេសបូលីវីបានបដិសេធនៅលទ្ធផលនៃការធ្វើប្រជាមតិកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះនឹងបានគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីអេវ៉ូមូរ៉ាលេសឲ្យដឹកនាំប្រទេសសម្រាប់អាណត្តិទី4បន្ថែមទៀតចាប់ពីឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះតទៅចលនាសង្គមនិយមដែលហៅកាត់ថា MAS បានឯកភាពសម្រាប់គ្រប់គ្រងបេក្ខភាពលោក Morales ជាឯកច្ឆន្ទនៅក្នុងការប្រជុំរបស់ខ្លួននៅក្នុងសភាដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Montero ស្ថិតនៅភាគខាងកើតប្រទេសលោក Morales បានបរាជ័យក្នុងកម្រិតតិចតួចនៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិកាលពីដើមឆ្នាំនេះនៅលើការបោះឆ្នោតដែលថាតាគេគួរធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាចឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីបន្តទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2019បានឬក៏យ៉ាងណានោះអាណត្តិរបស់លោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងចប់នៅត្រឹមថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2020
មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏18នាក់ដែលបានស្លាប់ហើយប្រហែល80នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវ Highwayចំនួន2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងលិចនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីខេត្តលោកមូហាម៉ាត់ណាសេម៉ារីអ្នកនាំពាក្យអភិបាលខេត្តហ្វេរ៉ាបាននិយាយថារថយន្តបានបុកគ្នាជាមួយរថយន្តដឹកប្រេងឥន្ធនៈនៅលើផ្លូវ Highway ដោយសម្លាប់មនុស្ស14នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង40នាក់ទៀតរងរបួស
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជំនួយការទទួលបន្ទុកផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរមកដល់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី6ខែធ្នូសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល1សប្តាហ៍ក្នុងនោះអាចរួមបញ្ចូលជំនួបជាមួយនឹងលោកស្រីប្រធានាធិបតីសៃអ៊ីងវិនបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានទូរស័ព្ទទៅអបអរសាទរលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកត្រាំកាលពីដើមខែធ្នូកន្លងទៅនេះអ្នកស្រី Nike Ching រាយការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅការហៅទូរស័ព្ទរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ Tsai Ing-wen ត្រូវបានគេយល់ឃើញថាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈកម្រោលរបស់ក្រុមប្រឹក្សារបស់លោក Trump ក្រុមទីប្រឹក្សានេះថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គួរតែបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pekin ពីការបង្ហាញគោលជំហរតាមរយៈការប្រើអំណាចលោក Stephen Yeat បានទៅកោះតៃវ៉ាន់ជាលើកដំបូងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1987ក្នុងឋានៈជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាគ្រឹះនិកាយ Mormon លោកធ្លាប់ចំណាយពេលអស់ជាច្រើនម៉ោងជិះឡានក្រុងដើម្បីធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងធំធំរួមមានទីក្រុងឆាងហួនិងទីក្រុងកៅសុងលោកបានទៅទីនោះអស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំ
3ទសវត្សរ៍ក្រោយមកមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនគេឃើញមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនើបនិងអាគារខ្ពស់ជាច្រើននៅគ្រប់ទីកន្លែងព្រមទាំងរថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលជួយដល់ការធ្វើដំណើរឲ្យមានភាពងាយស្រួលច្រើននេះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាស់ទុំដែលមានការផ្លាស់ប្តូរអំណាចពីគណៈបកមួយទៅគណៈបកមួយទៀតដោយសន្តិវិធីលោក Stephen Yates ដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Idaho បានប្រាប់ VOA កាលពីដើមខែធ្នូថាប្រសិនបើប្រទេសចិនចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ពួកគេត្រូវតែគោរពការធ្វើកំណែទម្រង់នយោបាយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់តៃវ៉ាន់ទូយ៉ាងទំនាក់ទំនងជាមួយលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតត្រាំ
ដោយរក្សាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជាលក្ខណៈស្ងប់ស្ងាត់លោកយេតបាននិយាយថាលោកមិនបានពំនាំសារតំណាងលោកត្រាំទៅកាន់លោកស្រីប្រធានាធិបតីសៃអ៊ីងវិននោះទេគណៈពេលដែលការសន្ទនារវាងលោកត្រាំនិងលោកស្រីសៃបានបង្កឲ្យមានការប្រឆាំងតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់ប្រទេសចិននោះការហៅទូរស័ព្ទនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់លោកយេតនិងទីប្រឹក្សាផ្សេងទៀតនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជំរុញឲ្យលោកត្រាំមានគោលជំហរតឹងរឹងប្រឆាំងនឹងចិនដោយបើកជំហរក្រុមមន្ត្រីការបរទេសចិនបាននិយាយជាមួយនឹងលោក Mark Baucus អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយបង្ហាញពីការជំទាស់ការពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូ
ក្រសួងការបរទេសនៅរដ្ឋធានី Washington បានឲ្យដឹងថាការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនោះមិនបានបង្កការប៉ះពាល់ដល់នយោបាយចិនតែមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្នឡើយអ្នកនាំពាក្យស្ដីទីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Mark Toner បាននិយាយកាលពីដើមខែធ្នូថាដោយបង្កើតគោលនយោបាយចិនតែមួយនេះវាបានធ្វើឲ្យយើងបង្កើនទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងព្រមទាំងធ្វើឲ្យចំណងតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលតៃប៉េកាន់តែស៊ីជម្រៅដូច្នេះតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់យើងវាគឺជាគោលនយោបាយដ៏មានផ្លែផ្កាមួយដែលត្រូវតែបន្តអនុវត្តបើទោះបីជាករណីនេះបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏ដោយ
ប្រទេសចិនអះអាងថាការគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនគឺស្របទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយចិនមិនដែលបានច្រានចោលលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយោធាដើម្បីយកកោះតៃវ៉ាន់មកគ្រប់គ្រងនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់នៅក្នុងឆ្នាំ1979សេចក្តីប្រកាសរួមរបស់អាមេរិកចិនកាលពីឆ្នាំ1979សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជារដ្ឋាភិបាលផ្លូវការរបស់ប្រទេសចិនតែមួយក្នុងនោះអាមេរិកយល់ព្រមទទួលស្គាល់គោលជំហររបស់ចិនដែលថាមានចិនតែមួយហើយកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយរបស់ចិន
សមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកដានារ៉ូរ៉ាបេកឺបានថ្លែងថាការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនេះគឺជាការព្រមានបែបការទូតចំពោះចិនសារព័ត៌មានជាច្រើនរាយការណ៍អំពីលោករ៉ូរ៉ាបេកឺថាជាបេក្ខភាពដ៏មានសក្តានុពលសម្រាប់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោករ៉ូរ៉ាបេកឺបាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍ Fox News កាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូថាលោកត្រាំបង្ហាញអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាលោកមិនមែនជាមនុស្សដែលអាចឲ្យបញ្ជាបានស្រេចតែចិត្តនោះទេ លោកបន្ថែមថាចិនមានគោលនយោបាយការបរទេសដ៏កក្លឿនអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកចនប៊ូលតុនបាននិយាយថាវាដល់ពេលហើយដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូររវាងទំនាក់ទំនងអាមេរិកចិនដោយលើកឡើងពីការទាមទារដ៏កក្លឿននិងរឹងទទឹងរបស់ចិននៅក្នុងជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកចនប៊ូលតុនក៏អាចជាអ្នកដែលអាចនឹងក្លាយជាមនុស្សបន្ទាប់ចំពោះដំណែងការទូតជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកផងដែរ
ទីប្រឹក្សាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកត្រាំគឺលោកភីរណាវ៉ារ៉ូនិងទីប្រឹក្សាខាងវិស័យការពារប្រទេសរបស់លោកត្រាំគឺលោកអាឡិចសានដឺក្រេបានហៅកោះតៃវ៉ាន់ជាពន្លឺនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយហៅតៃវ៉ាន់ថាប្រហែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកតែងាយរងគ្រោះផ្នែកយោធាជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកអ្នកទាំងពីរគាំទ្រឲ្យមានការលក់អាវុធរបស់អាមេរិកក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនឲ្យទៅតៃវ៉ាន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងភាពលោភលន់របស់ចិនព្រមទាំងបំពេញការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមច្បាប់ទំនាក់ទំនងតៃវ៉ាន
់ទីប្រឹក្សាទាំងពីរបានថ្លែងថាគោលនយោបាយងាកទៅតំបន់អាស៊ីគឺជាការបរាជ័យដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាហើយថាគោលនយោបាយនេះបានបង្កឲ្យចិនកាន់តែក៏ក្លឿនឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងកើតនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយយោងទៅតាមអត្ថបទមួយចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីគោលនយោបាយការបរទេសកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនបានសម្ដែងក្តីបារម្ភខ្លាំងចំពោះការបង្ហាញទស្សនៈអំពីចិនជាលើកដំបូងរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកដូណាល់ត្រាំ
លោក Bonnie Glaser នាយកគម្រោងអំណាចរបស់ចិននៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS បានថ្លែងថាវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យតៃវ៉ាន់បង្កើនការរំពឹងទុកអំពីការផ្លាស់ប្តូរមិនទាន់សម្រេចរបស់អាមេរិកចំពោះគោលនយោបាយចិនតែមួយដែលមិនទំនងជាមាននាពេលខាងមុខនោះទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រហែលជាទាមទារអ្វីមួយពីរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump ហើយចិនមិនទុកចិត្តលោកនិងក្រុមថ្មីរបស់លោកនោះទេលោក Glaser បានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់តែរត់បន្ទឹងចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែជាលក្ខណៈច្បាស់លាស់ជាក់ស្ដែងជាជាងគ្រាន់តែជានិមិត្តសញ្ញាយើងគួរតែចរចាពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយតៃវ៉ាន់ហើយជំរុញប្រទេសដទៃទៀតឲ្យធ្វើតាមរបៀបនេះផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាមនុស្សចំនួន850,000នាក់នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្កាកំពុងតែត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ជាបន្ទាន់ដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតការវាយប្រហាររបស់សត្វកណ្ដូបនិងអស្ថិរភាពនយោបាយកិច្ចប្រឹងប្រែងជាច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីជួយឲ្យកសិករត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់រដូវដាំដុះដែលចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែធ្នូនេះលោកជូដខាភូនៃ VOA ជួនសេចក្ដីរាយការណ៍ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនិងអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មបានព្រមានថាសន្តិសុខស្បៀងអាហារនឹងមានសភាពកាន់តែអាក្រក់បើមិនមានវិធានការភ្លាមៗនោះទេលោក David Orr ជាអ្នកនាំពាក្យថ្នាក់តំបន់របស់អង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg បាននិយាយថា
It's extremely bad. You've got more than 1 million people in the south.
វាមានសភាពអាក្រក់ខ្លាំងណាស់មានមនុស្សជាង1,000,000នាក់នៅភាគខាងត្បូងដែលជួបបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងអាហារនិងមិនដឹងថាពួកគេអាចរកអាហារនៅពេលបន្ទាប់នៅកន្លែងណាបានហើយក្នុងចំណោមនោះមនុស្ស850,000នាក់ស្ថិតក្នុងសភាពខ្វះស្បៀងអាហារធ្ងន់ធ្ងរនេះមានន័យថាពួកគេមិនត្រូវបានធានាថាទទួលបានអាហារទៀងទាត់ទេ
លោកនិយាយថាស្ត្រីពិតជាត្រូវការស្វែងរកអាហារសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនកូនរបស់ពួកគេខ្លាំងណាស់
When we were there we saw mothers feeding their babies
នៅពេលដែលយើងនៅទីនោះយើងឃើញម្ដាយជាច្រើនបញ្ចុកកូនកូនជាមួយនឹងផ្លែដើមដំបងយក្សពណ៌ក្រហមម្យ៉ាងដែលដុះនៅតាមផ្លូវនេះបញ្ជាក់ថាពួកគេលំបាកកម្រិតណាស់ហើយពួកគេមិនមានអ្វីឲ្យកូនបរិភោគទាល់តែសោះ
ប្រទេសម៉ាហ្គាដាស្ការងគ្រោះដោយសារបាតុភូតអាកាសធាតុអែលនីណូនាពេលថ្មីៗនេះដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងត្បូង
Madagascar actually had 3 successive years of drought
ប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្កាតាមពិតទៅរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតអស់រយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាមកហើយជាពិសេសគឺនៅខាងត្បូងនៃកោះមួយនេះដែលមិនត្រឹមតែរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយគ្រោះរាំងស្ងួតទេប៉ុន្តែរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហាររបស់សត្វកណ្ដូបនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះផងដែរតំបន់នេះនៅដាច់ស្រយាលខ្លាំងណាស់ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗត្រូវបានទុកឲ្យទ្រុឌទ្រោមចោលអស់ច្រើនឆ្នាំមកហើយផ្លូវធ្វើដំណើរគឺមានសភាពអាក្រក់ខ្លាំងនៅភាគខាងត្បូង
ដោយមិនមានផ្លូវងាយស្រួលសម្រាប់ធ្វើដំណើរកសិករមិនអាចដឹកជញ្ជូនកសិផលរបស់ពួកគេទៅលក់នៅទីផ្សារបាននោះទេអស្ថិរភាពនយោបាយនេះពេលថ្មីៗនេះក៏បានធ្វើឲ្យសន្តិសុខស្បៀងអាហារមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយលោកអបានហៅស្ថានភាពបែបនេះថាជាសេដ្ឋកិច្ចអសកម្មអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកកំពុងតែផ្តល់ជំនួយស្បៀងអាហារនៅក្នុងប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្កាអង្គការនេះក៏កំពុងធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មដើម្បីជួយកសិករផងដែរអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មកំពុងតែផ្តល់ឧបករណ៍នានានិងគ្រាប់ពូជដំឡូងផ្អែមនិងដំឡូងមីដែលអាចដុះលូតលាស់ក្នុងពេលគ្រោះរាំងស្ងួតនិងឆាប់ធំធាត់លឿនទោះជាយ៉ាងណាក្តីទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយសារជាថ្មីម្ដងទៀតថាថវិកាគឺជាបញ្ហាអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មនិយាយថាខ្លួនត្រូវការថវិកាចំនួន22លានដុល្លារប៉ុន្តែទទួលបានតែ4លានកន្លះតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់គម្រោងនេះចំណែកអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបាននិយាយថាខ្លួនទទួលបានថវិកាចំនួន30លានដុល្លារសម្រាប់ប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសម៉ាដាហ្គាស្កាដែលនឹងមានដំណើរការដល់ខែមីនាប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារនេះនិយាយថាខ្លួនត្រូវការថវិកាចំនួន50លានដុល្លារបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លងបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិពលករគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការពលកម្មអន្តរជាតិគឺអ្នកស្រី Sarah Fox មានប្រសាសន៍ថាការគាំទ្រសិទ្ធិជាសារវ័នរបស់កម្មករដូចជាសេរីភាពនៃការបង្កើតសមាគមនិងសិទ្ធិទាមទារជាសមូហភាពជាដើមគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
Labor rights are human rights but they're also economic rights and
សិទ្ធិពលករគឺជាសិទ្ធិមនុស្សហើយវាក៏ជាសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចផងដែរហើយការដែលកម្មករអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិទាំងនេះបានគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះការកសាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយដែលមានការចែករំលែកយ៉ាងទូលំទូលាយនៅវិបុលភាពនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនេះជាផលតបស្នងមកវិញការនេះរួមចំណែកធ្វើឲ្យស្ថិរភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការកសាងសង្គមដែលមានសន្តិភាពនិងភាពសម្បូររុងរឿងដែលគ្រប់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាពួកគេម្នាក់ៗគឺជាបំណែកមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចនេះហើយមានអារម្មណ៍ថាមានឱកាសជាដើមនេះហើយជាអ្វីដែលយើងខំលើកកម្ពស់ជាទូទៅដូច្នេះការនេះស៊ីគ្នានឹងទស្សនវិជ្ជាជាច្រើនក្នុងរបៀបវារៈនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់យើង
តំណាងពិសេសគឺលោកស្រី Fox និងក្រុមការងាររបស់លោកស្រីនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានធ្វើការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិកម្មករនៅក្នុងប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសបង់ក្លាដេសជាដើមដែលនៅទីនោះការរលំអគាររោងចក្រកាត់ដេររ៉ាណាផ្លាហ្សាបានសម្លាប់មនុស្សអស់1137នាក់កាលពីឆ្នាំ2013
We came together the US government with the European Union with Canada with the international
ពួកយើងរួមរស់គ្នាគឺរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបជាមួយប្រទេសកាណាដាជាមួយអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនិងជាមួយរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសរួមគ្នាធ្វើការលើអ្វីមួយដែលយើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនិរន្តរភាពដើម្បីជួយកែលម្អស្ថិរពលករនិងសុវត្ថិភាពហើយនិងសុខភាពកម្មករនៅក្នុងវិស័យនេះដូច្នេះមានការផ្ដោតសំខាន់មកលើការងាររបស់ពួកយើង
ភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនិរន្តរភាពនេះធ្វើការជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យឯកជននិងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសម្រេចតាមការបដិញ្ញាចិត្តរយៈពេលវែងនិងរយៈពេលខ្លីដែលតាក់ទងនឹងការគោរពសិទ្ធិកម្មករភាពគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបាននៃរចនាសម្ព័ន្ធអាគារសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពក្នុងពេលបំពេញការងារនិងការធ្វើជំនួញប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវជាដើមការងារជាក់ស្ដែងរួមមានការធ្វើអធិការកិច្ចលើសុវត្ថិភាពការងារនៅតាមរោងចក្រចំនួនប្រមាណ 4,000 ក្រុមការងារនេះក៏បានធ្វើការជាមួយអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសផងដែរទៅលើការកែទម្រង់ច្បាប់ការងារការបង្កើតយន្តការសម្របសម្រួលក្នុងការចុះបញ្ជីសហជីពនិងទៅលើការស៊ើបអង្កេតនិងការបង្ក្រាបការអនុវត្តការងារមិនត្រឹមត្រូវផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសនិងរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតចូលពាក់ព័ន្ធក្នុងការកែលម្អសិទ្ធិកម្មករនៅទូទាំងពិភពលោក
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
បាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈប៉ូលីសប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាយុវជនអាយុ19ឆ្នាំម្នាក់បានត្រូវកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបាញ់សម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការប៉ះទង្គិចដល់ការចោលដុំថ្មនៅក្នុងតំបន់វ៉េសបែងប៉ូលីសនិយាយថាអាម៉េតរីម៉ាវីបានត្រូវកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបាញ់ចំកណ្ដាលទ្រូងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីការចោលដកដុំថ្មដាក់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីក្រុងបេតរីម៉ាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាកប់កររាប់សិបនាក់បានវាយប្រហារកងកម្លាំងសន្តិសុខដោយធ្វើឲ្យប៉ូលីសព្រំដែនម្នាក់រងរបួសកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាកងទ័ពបានធ្វើការឆ្លើយតបដោយបំបែកកប់កម្មនោះជើងហោះហើរជាច្រើនបានត្រូវលុបចោលនៅក្នុងទីក្រុងទៀនជីននៃប្រទេសចិនដោយសារតែផ្សែងអាប់ដែលគ្របដណ្ដប់នៅលើទីក្រុងនោះឈានដល់ថ្ងៃទី2ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាជើងហោះហើរចំនួន35នៅក្នុងទីក្រុងទៀនជីដែលជាទីក្រុងថាត់នៅភាគខាងកើតទីក្រុងប៉េកាំងបានត្រូវពន្យារពេលឬលុបចោលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរដ្ឋសភាជាតិនៃប្រទេសម៉ាលីបានបដិសេធនូវគំនិតដែលចង់កាត់ទោសអតីតប្រធានាធិបតីអាម៉ាឌូទូម៉ានីទួពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ពីការក្បត់ជាតិលោកអាម៉ាឌូបានត្រូវគេទម្លាក់ពីតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារខែមីនាឆ្នាំ2012លោកបានរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសេនេហ្កាល់ដែលជាប្រទេសក្បែរខាងរបស់ម៉ាលីហើយលោកអាចត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់លោកវិញបានដរាបណារដ្ឋាភិបាលម៉ាលីចេញវិធានការផ្សេងពីនេះជនស៊ីវិលនិងពួកឧទាមសេរីរាប់ពាន់អ្នកដែលជាប់គាំងកំពុងស្វែងរកការបន្តជំនះចេញពីទីក្រុងអាលីប៉ូដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកស្រីអេលឌីស្នាញ់ដឺអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ពួកគេថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលដែលលោកស្រីបាននិយាយថាអង្គការរបស់លោកស្រីបានប្រុងប្រៀបជាស្រេចហើយដើម្បីបន្តជំនះមនុស្សចេញពីទីក្រុងអាលីប៉ូភាគខាងកើតដែលសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឡើងនៅព្រឹកនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវគេរំពឹងនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាតើនឹងបញ្ជូនអ្នកឃ្លាំមើលទៅកាន់ទីក្រុងដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមដើម្បីពិនិត្យមើលការជំនះចេញហើយនឹងជួយផ្ដល់កិច្ចការពារជនស៊ីវិលដែលស្ថិតនៅទីនោះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងពិចារណាសំណើព្រាងរបស់ប្រទេសបារាំងដែលសម្ដែងនឹងការភ្ញាក់ផ្អើលពីវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលកំពុងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងនៅក្នុងនិងជិតទីក្រុងហើយនឹងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងដែលឡោមព័ទ្ធដែលត្រូវជំនះចេញនោះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដូចជាសំណើឈប់បាញ់គ្នារាប់សិបទៀតដែលត្រូវបានពិចារណាដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំនេះត្រូវគេរំពឹងនឹងទទួលបានការរិះគន់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សេរីដែលបានបោះឆ្នោតវេតូសំណើឈប់បាញ់គ្នាកាលពីពេលមុនប្រទេសចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាខ្លួននឹងប្រគល់ drone គ្មានមនុស្សបើកនៅក្នុងទឹកដែលចិនចាប់បាននៅក្នុងផ្ទៃទឹកអន្តរជាតិក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក៏ប៉ុន្តែនៅតែចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ពីការបំផ្លាស់ពីការចាប់នេះឲ្យคลายទៅជាមិនត្រឹមត្រូវនិងគ្មានបានការក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា drone ដែលបើកនៅក្នុងទឹកបានវាស់ជម្រៅទឹកនិងសីតុណ្ហភាពបានទៅចិនចាប់ការពីថ្ងៃប្រហ័សនៅចម្ងាយ90គីឡូម៉ែត្រភាគពាយ័ព្យនៃច្រកសមុទ្រស៊ូបិចនៃប្រទេសហ្វីលីពីន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.